Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Председател на полицискиот синдикат Климовски ги потврди лошите услови за работа на терен, како и министерката Јанкуловска во телефонскиот разговор презентиран од СДСМ. Време е политичарите да покажат дела, а не само убави зборови за евроинтеграцијата, порача еврокомесарот Айво Ораф во Скопје. Според командантот на американските сили во Европа Бен Ходжис, околу 12.000 руски војници ги подржуваат сепаратистите во Источна Украина.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk. Според телефонските снимки презентирани од опозицијата, министерката Јанкуловска на министер за финансии Ставлевски му се жалела на катастрофалните услови за работа на полицајците на терен. Лошите услови за работа ги потврди и првиот човек на полицискиот синдикат Тихомир Климовски. Зора Нагаджовска.
Полициски станици изградени по Втората светска војна. Стари изблидени униформи и скинати обувки, лоши работни услови, прековремена работа и неисплатени дополнителни работни часови. Ова се само дел од проблемите со кои се среќаваат полицајците на терен во Македонија. Председателот на полицискиот синдикат Тихомир Климовски вели дека еден од поголемите проблеми се работните услови, односно нереновираните полициски станици, особено во внатрешноста на земјата, за кои потенцира дека се многу стари и нефункционални.
Ви кажам, например, тоа се објекти кои што некаде и од датират и пред војната, некаде. И можете садите со колку и да се реновирање и поправање, тоа не е функционално. За волја на вистината, доста од објектите ги имаме и променето, да речиме, во Куманово зедовме нови објекти. Меѓутоа, грото се објекти кои што датират од далечните 50-57 година и порано.
Во еден од разговорите кои што ги објави лидерот на опозиција Зоран Заев, за кој, како што вели, се водени меѓу вице-премиерот Зоран Ставревски и министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, а се однесуваат на планирање на буџетските пари, сликовито е опишена состојбата на полициските станици.
Рипаат од радост, како мали деца се радуваат, зошто имале помочки у купатило и прозорите зошто се затвараат, значи до таму е дојде на работава. Пијат на железни кревети, на кебињата пишува ЈНА, така да процени од кога се ти у војска што си спиел, ќе се истите кревети.
Поранешниот министер за внатрешни работи и пратеник Павле Трајанов вели дека полицајците со кои тој комуницирал најчесто се жалуваат за нередовна исплата на дополнителни работни часови и необновена униформа.
Дека често пати не достасува гориво за користење на службени возила, дека наместо да им се плаќа прековремена работа, работа во државни празници, во основа мора да користи слободни денови. Тие се основните коментари кои што ги даваат припадници на полицијата.
Во делот на платата, Климовски вели дека тоа е покриено, но кога станува збор за прековремена работа, тука имаат проблеми.
Ни фалат луѓе, особено во Скопје, и енормен е бројот на часови кои што колегите ги одработуваат на име прековремена работа. Фондот средства кој што за ова намена веќе достигнува и половина од целата сума што е за плати, што наметна потреба да се изгради еден нов систем, односно да се размисли за нов систем на менаџирање со работното време.
Тој објаснува дека синдикатот работи на програма со која се надева дека ќе се реши тој проблем. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зоран Гаджовска Спасовска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во Брисел шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини и еврокомесарот Јоханес Хан изјавија дека Македонија е на нивната агенда, дека на земјата ѝ е понудена помош и оти партиите, односно двете страни, треба да постапуваат согласно правото и да ги почитуваат демократските стандарди. Во Скопје пак сличен повик од евроамбасадорот Айво Ораф. Фросина Димеска.
Помалку од две минути траеше обраќањето на амбасадорот на Европската унија во Македонија Иво Ораф на денешната конференција за новиот твининг проект што се одржа во секретаријатот за европски прашања. Моите колеги ми подготвија говор за настанот, но тој е премногу технички и нема да го читам, рече амбасадорот.
Овој твининг проект се однесува на европската помош на земјата за интеграција во Европската унија. Слушнавме многу прекрасни зборови за интеграцијата во Европската унија во последните години во оваа земја. Сега е време сите политичари, повторувам, сите политичари во оваа земја да го покажат ова со дела. Овде сме за да и помогнеме на вашата земја на вашиот пат кон Европската Унија. Меѓутоа, мора да видиме дека на вистина тоа го сакате.
Рече Орав. Тој не сакаше да коментира дали се чувствува навредено тоа што се слушна во телефонскиот разговор на министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и незиниот колега Зоран Ставрески, што лидерот на СДСМ Зоран Заев го објави на пресконференцијата во понеделникот. Во тој разговор за кој Заев тврди дека е автентичен, дека на него се слушаат гласовите на двајцата министри, се разговара случувањето околу општина Центар, улогата на полицијата, интересот на амбасадорот за случајот, а за него се употребуваат и погрдни зборови. Заев претходно каже и дека според снимките што ги имаат, се прислушувани амбасадори од шест, како што рече, највлијателни земји и дека материјалите ќе им бидат доставени.
Тоа се многу сериозни наводи и ако тие се вистинити, мора да има транспарентна и независна истрага. Ако Виенската конвенција за комуникација меѓу дипломатите е прекршена, тоа секако се сериозни повреди. Повеќе не можам да кажам во моментов.
Рече амбасадорката на Германија во земјава Кристина Алхаузер, која нагласи дека се уште не добиле ништо од лидерот на опозицијата. Универзитетскиот професор по меѓународно право Беким Кадриу вели дека ако се потврдат изјавите на Заев за прислушувањето амбасади како точни, тоа ќе донесе големи политички последици на надворешен план.
Ние веќе имаме реперкусни политички од аспект на евроинтеграциите со овие прашања што веќе се изнесоа на виделина, меѓутоа ако има и такви случаи за кои вие предпоставувате, тоа би значило уште поголема политичка криза, да речеме, и уште поголема политичка изолација за Република Македонија.
Велика Дрил, за Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ново ненајавено владино задолжување со едногодишни обврзници одречи си 21 милион евра од домашните кредитори но во момент кога владата треба да врати 45 милиона евра док. Играта со кредитите во Македонија ги подели и економистите. Срдјан Стојанчов.
Јакнење на финансиската позиција на државата, сигнал до бизнисот дека економијата е во добра кондиција, отворање простор за нови задолжувања или популистички чекор кој пред домашната јавност воек на сериозна политичка криза треба да покаже дека состојбата на економски план е добра. Економистите различно гледаат на предвременото раздолжување на владата кон Меѓународниот монетарен фонд. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески во саботата соопшти дека владата предвреме ја враќа последната рата од кредитот кон Меѓународниот монетарен фонд од 174 милиони долари. Ставрески рече дека долгот е платен со пари од девизните резерви, а предвремената исплата и заштеди на државата 5 милиони евра на камати и курсни разлики. За дел од економистите, тоа е потврда на добрата кондиција на буџетот што ќе го подобри имиџот на Македонија пред меѓународните финансиски институции. Други пак сметаат дека потегот е погрешен затоа што се враќа кредит со пониска камата со пари од друг кредит со повисока, односно дека кредитот кон ММФ се враќа со пари од кредитот од еврообврзницата. Поранешниот заменик министер за економија Зоран Витанов пак во предвременото враќање на долгот кон Меѓународниот монетарен фонд не гледа како на економски, туку како на политички чекор.
Тоа е класична политичка мерка. Значи, владата сега е во една непопуларна состојба, како што порано не била, и сега сака да покаже дека еве барем на економско поле таа е ликвидна, и по самото ведно задолжување, обврзница кажува дека се тоа е само популизам.
Владата вчера на домашниот пазар ненајавено се задолжи за 21 милиони евра, а денеска треба да врати скоро 45 милиони евра. Според податоците објавени од Министерството за финансии, долгот на владата на крајот на минатата година бил 3 милиарди и 300 милиони евра, односно 38,1% бруто домашниот производ. По раздолжувањето кон Меѓународниот монетарен фонд, Ставрески рече дека долгот сега е намален на 36,6% од бруто домашниот производ. Универзитетскиот професор Јован Пејковски вели дека е важно колку должиме, но уште поважно е за што должиме.
Но ако должиме, пример сега, за патишта, за железница, за аеродроми, за фабрики, за инвестиции, тоа е оправдано. Затоа што тие задолжувања се враќаат. Знаете што се изгледа на патишта, пример. Скупно се намалува трошокот на целата национална економија и на граѓаните и на стопанствата.
Опозицијата долго време критикува дека владата ја задолжува земјата за непродуктивни трошења, додека власта тврди дека капиталните инвестиции се повисоки од кога и да е предходно. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Командантот на американските сили во Европа Бен Ходжис процени дека околу 12.000 руски војници ги подржуваат сепаратистите во источна Украина. Во исто време западните лидери се согласија дека ќе биде неопходна силна реакција доколку биде нарушено примирието. Гоце Атанасов.
Според американскиот генерал полковник, во источна Украина имало руски воени советници и борбени сили. Тој оцени дека помошта со оружје на Украина ќе представува зголемување на влогот за председателот Владимир Путин дома. Кога мајките ќе видат како синовите им се враќаат во ковчези, тогаш цената се зголемува и домашната поддршка опаѓа, изјави тој, додавајќи дека Украина сакала разузнавачки и одбранбени капацитети кои можат да ги запрат руските тенкови. Белата куќа кој натаму сака дипломатско решение на конфликтот, се уште нема донесена одлука дали да испрати оружје во Украина. И шефот на заедничкиот штаб на американските сили, генерал Мартин Демси, во ресорниот комитет на Сенатот, изјави дека Вашингтон би требало да ја снабди Украина со оружје. Според него, крајна цел на рускиот председател Владимир Путин е да го скрши НАТО. Во меѓувреме, американскиот председател Барак Обама и европските лидери се согласиле дека ќе биде необходна силна реакција доколку биде нарушено примирјето меѓу Украина и проруските сепаратисти. Елисејската палата соопшти дека на видеоконференција лидерите на Соединетите држави, Франција, Германија, Британија, Италија и на Европскиот совет ја потврлиле важната улога на ОПСЕ во надгледувањето на договорот за прекин на огнот и за повлекување на тешкото оружје што беше постигнат на 12 февруари во белорускиот главен град Минск. Тоа беше можност за председателот да го осуди постојаното несправедување на Русија и на сепаратистите што ги поддржува на обврските кои сами ги прифатија, изјави Джош Ернст, портпарол на председателот Обама. На видеоконференцијата, како што е сообщено во Париж, шесте лидери биле и за продолжување на поддршката за напорите на украинските власти да ја заздрават економијата на нивната земја. Киев и западните влади ја обвинуваат Русија за поддршка на сепаратистите во источна Украина и покрај договорот од Минск. Москва тоа го демантира. Киев соопшти дека во вчерашното гранатирање од страна на проруските бунтовници загинале тројца украинци, а деветмина други биле ранети. Во текот на оваа недела се очекува украинскиот парламент да го подржи барањето на председателот Петро Порошенко за меѓународни мировни сили, кои би го надгледувале примирието во источна Украина. Таму моментално има 520 посматрачи на ОПСЕ, а за евентуално јакнење на нивното присуство е потребен нов мандат.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободна Европа.мк.
Следи прегледот на вестите и Владимир Калински.
Премиерот Никола Груевски изјави дека тезите на лидерот на опозицијата Зоран Заев дека не е важно кој го вршел прислушувањето, туку дека е важна содржината на разговорите, како и оти е нормално едно семејство да се допишува со криптирани пораки, се искривени тези кои покажуваат дека тоа е на тенок мраз, и оти со нив се разобличува и се заплеткува во интригите со кои се сам се заплеткал, смета Груевски. Франција соопшти дека американскиот председател Барак Обама и европските лидери се согласиле дека ќе биде необходна силна реакција доколку биде нарушено примирието меѓу Украина и проруските сепаратисти. Елисејската палата соопшти дека на видеоконференцијата лидерите на Соединетите држави, Франција, Германија, Британија, Италија и на Европскиот совет ја потврдиле важната улога на ОПСЕ во надгледувањето на договорот за прекин на огнот од Минск. Киев и западните влади ја обвинуваат Русија за поддршка на сепаратистите во источна Украина и покрај Минскиот договор постигнат на 12 минатиот месец. Москва тоа го демантира. За десетици лица се стравува дека се загинати во експлозија во рудник за јаглен во Донецк во источна Украина. Председателот на парламентот Володомир Гройсман рече дека може да се потврди оти загинало само едно лице, отстапувајќи од претходните изјави дека загинале 32 рудари. Гройсман на претходните им рече дека 32 рудари се уште се водат за исчезнати. Представниците на сепаратистите изјавија дека 33 лица загинале, а околу 30 се заглавени во рудникот, откако наводно се случила експлозија на метал.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот, од понеделник до петок и наутро во 6.45. Од студиото во Прага со вас беа Махирал Шани и Зоран Ѓука.